Riznica znanja.
Ako ste i danas s nama, špica obrazovnog programa najavljuje vam prijatno druženje i mogućnost da svoje znanje upotpunite ili osvježite. Da ne dužimo, evo sadržaja. Govorit ćemo o jednoj vrsti krmnog bilja koje se koristi za košnju ili ispašu stoke. Pripada familiji trava i jedna je od najrasprostranjenijih, jer broji više od 600 rodova sa oko 10.000 vrsta. Veći broj vrsta ove familije je od posebnog značaja za proizvodnju stočne hrane. Trave predstavljaju najvažnije biljke livada i pašnjaka. U ovoj emisiji čućete glavne karakteristike za identifikaciju trava. Biće riječi i o mošusnim patkama ili, kako ih još nazivaju, gluvare ili japanke. Nastale su u oblastima Južne Amerike i Meksika, a manjim dijelom i u Sjevernoj Americi. U divljini ove patke nastanjuju močvarna područja s dobro razgranatim drvećem na kojem, za razliku od ostalih pataka, borave dosta često. U Riznici znanja upoznajemo predjele i ljude, prirodu koja nas okružuje i brojne pojave. Ovaj put ćemo vas odvesti u Afriku, gdje žive Bantu crnci, tipični predstavnici crne rase. Saznaćemo njihove običaje, čime se bave i kako žive. Listajući Politikin zabavnik, pažnju nam je privukao tekst o maloj istoriji suza. Znate li da je nekada davno bilo časno plakati? Srednjovjekovno doba zaista je cijenilo suze. Suze su bile uvažena oznaka ličnih, ali i javnih događaja, crkvenih i svetovnih. I nisu plakale samo žene, već i muškarci. Nisu plakali samo takozvani obični ljudi, nego i oni najmoćniji. Međutim, velika promjena dogodila se tokom 19. vijeka. Plač je postao privatna, ženska stvar. Ali o suzama više pred kraj emisije. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Prvi minuti emisije rezervisani su za poštovaoce prirode i njenih blagodati. Na livadama u Republici Srpskoj prisutan je veliki broj trava. Mači repak, ježevica, livadarka, italijanski i engleski ljulj, crna vlasulja, samo su neke od njih. Kakve su njihove morfološke karakteristike i po čemu ih možemo razlikovati? Odgovor na ova pitanja daće nam magistar Vojo Radić, koordinator radne grupe za krmno bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Travnjaci se definišu sa stanovišta krmnog bilja kao površine koje trajno ili kroz duži niz godina obrašćuju tratinu, to jest manje više gusti sklop biljnih vrsta kojima je zajednička osobina da su prilagođeni košnji ili paši. Sa stanovišta proizvodnje krme, sve zeljaste biljke koje se pojavljuju na prirodnim travnjacima su svrstane u 4 grupe. To su trave, leguminoze, zeljanice i travolike biljke. Dok trave i leguminoze sa botaničke tačke gledišta predstavljaju pojedinačne familije, dotle zeljanice i travolike biljke ujedinjuju veći broj familija koje su na neki način srodne. U taksonomskom pogledu trave pripadaju porodici Poace, redu Poales i klasi Monocotyle. Familija Poace ili trava je jedna od najbrojnijih jer broji preko 600 rodova i oko 10.000 vrsta. Značaj trava proističe iz mogućnosti različitih načina korištenja i što uspijevaju na veoma različitim uslovima zemljišta i klime. Veći broj vrsta ove familije od posebnog značaja za proizvodnju stočne hrane. Trave predstavljaju najvažnije biljke livada i pašnjaka. Pored niza razlika, odlikuju se mnogobrojnim zajedničkim osobinama. Zajedničke morfološke osobine trava su sličnosti koje su značajne za identifikaciju i karakterizaciju trava i koje je bitno znati razlikovati da bi se mogli prikupljati prinove za banku biljnih gena. U ovoj emisiji ćemo spomenuti morfološke glavne karakteristike bitne za identifikaciju trava. Trava je žiličast i karakteriše se brojnim tankim i dugim korijenovima koji intenzivno prožimaju veliku zemljenu površinu. Korijen ima sposobnost korištenja hranjivih materija iz teže rastvorivih oblika. Glavni korijen je slabo razvijen, njegovu funkciju preuzima adventivno korijenje. Dubina prodiranja korijenovog sistema prosječno se kreće od 80 do 120 cm. Stablo trava je jednogodišnje, člankovito, sastoji se iz koljenca i članaka visine od 8 do 200 cm. Broj članaka se kreće od 6 do 14 i uvijek je paran broj. Debljina stabla je 1 do 6 mm. Stablo trava formira nove izdanke grananjem u gornjem dijelu, odnosno ispod ili iznad površine zemlje. Grananje trava naziva se bokorenje. Mjesto na kojem dolazi do grananja nazivamo čvor bokorenja. Kod trava u suštini razlikujemo tri vrste stabla izdanka: nadzemni ili uspravni, površinski ili stolone i podzemni ili rizomi. U zavisnosti kako i koje izdanke formira neke trave zavisit će izgled bokora, odnosno busa. List trava je prost, spiralno raspoređen na stablu. On se sastoji od listnog rukavca i listne ploče. Listni rukavac je donji dio lista koji obuhvata stablo sa svih strana između dva koljenca u vidu cijevi ili trube. Liska je najvažniji dio lista, odnosno biljke. Liska trave je dugačka, uska, linearna sa paralelnom nervaturom koja polazi od osnove, a završava se na vrhu liske. Liska trava može biti različita i karakteristična je za svaku vrstu po obliku, dužini, širini, poprečnom presjeku, nervaturi, boji, maljavosti itd. Po dužini lista trava je različita kako kod pojedinih vrsta, tako i na jednoj biljci, i kreće se od 4 do 30 cm pa i više. Dužina lista opada od osnove ka vrhu stabla. Cvjetovi trava sakupljeni su u proste cvasti klasiće, klasići sakupljeni u složene cvasti, najčešće u složeni klas koji nazivamo metlica. Složeni klas se sastoji iz vrtena cvasti i većeg broja prostih klasića. Članci vrtena složenog klasa mogu biti različite dužine i klasići mogu biti okrenuti ka njemu svojom širom ili užom stranom, formirajući zbijenu ili rasistu cvast koja je veoma bitna osobina kod determinacije trava. Jedno sjemeni plod trava zove se zrno ili krupa. Kod nekih vrsta trava može biti golo, kao na primjer kod mačijeg repka, ili što je češće, obučeno obraslo pljevicama. Osje nosi pljevice. Osje može da polazi od osnove, sredine ili vrha donje pljevice, što je veoma značajna osobina u determinaciji sjemena raznih vrsta trava. Zrno trava sastoji iz pljevičastog omotača, omotača zrna, endosperma i klice. Livadama prisutan veliki broj trava. U toku naše inventarizacije konstatovali smo i prikupili smo biljke iz rodova Agrostis, Dactylis, Festuca, Fleum, Poa, Bromus, Lolium, Nadus i druge. Od biljnih vrsta koje smo prikupili to su prinove mačijeg repka, ježevice, bezosog vlasena, italijanskog i engleskog ljulja, livadarke, crvene vlasolje, visokog vijuka, tvrdače i druge trave. Od svih biljaka izdvojio bih više ekotipova crvene vlasulje, Festuca rubra, sa širokim arealom rasprostranjenja. To je jedna od najotpornijih trava. Veoma je otporna na zimu i na sušu, na kojoj su naročito otporne forme kratkog zbijenog busa. Našli smo je na lakšim kao i na teškim zemljištima. Crvena vlasulja je višegodišnja trava koja živi 7 do 10 godina pa i više. Podesna je za pašni način korištenja, podnosi gašenja i pogodna je za dječja igrališta i parkove. Cilj radne grupe za krmno bilje je izvršiti inventarizaciju terena koji još nismo obišli i prikupiti što veći broj prinova trava. Istovremeno sa inventarizacijom radit ćemo na aktivnostima multiplikacije, regeneracije i karakterizacije kako bi prikupljene plus varijante uključile u oplemenjivačke programe.
Riznica znanja.
Otvarajući vrata zoološke riznice, pronašli smo zanimljivu priču o najrasprostranjenijoj mošusnoj plovki. Polazeći od krajnjeg sjevera pa do krajnjeg juga naše zemlje, teško se može naći mjesto ili selo u kojem nema bar jedne mošusne patke, a negdje i nekoliko stotina. Zbog lakog odgoja predstavljaju jednu od najrasprostranjenijih vrsta. Mošusne patke, ili kako ih još nazivaju gluvare ili japanke, nastale su u oblastima Južne Amerike i Meksika, a manjim dijelom u Sjevernoj Americi, u donjem toku rijeke Rio Grande u Teksasu. U divljinama ove patke nastanjuju močvarna područja s dobro razgranatim drvećem na kojem, za razliku od ostalih pataka, borave često. Izvorna boja mošusnih pataka je od potpuno crne sa zelenim ocijajem perija pa do bijele u sve prelazne šarene oblike. Pripitomljavanjem ovih pataka nastali su primjerci sa još nekoliko boja, poput smeđe i plave. Kada je riječ o divljim oblicima, ove velike patke dosegnu težinu od 1,3 kg ženke, pa do 3,2 kg mužjaci, dok su domaće patke krupnije. Potpuno odrasle ženke teške su oko 3 kg, a mužjaci od 5 do 6 kg, a prema nekim autorima i više. Unutar vrste mužjaci imaju znatno jače razvijene mesnate izraštaje crvene boje koji se nalaze oko kljuna i očiju, izraženiju krunu na glavi i jači rep. Poželjno je znati da ove patke imaju mogućnost podizanja i spuštanja perja krune na glavi, zavisno od raspoloženja i međusobne komunikacije, kao i učestalo pokretanje repa lijevo i desno, naročito kod mužjaka. Tijelo je masivno i dugačko. Mužjaci mošusnih pataka se uglavnom oglašavaju raznim oblicima šištanja. Ženke to čine vrlo tihim glasom. Kada se nalaze u opasnosti, mogu se oglašavati izuzetno bučno. Mošusne patke su dobre i privržene majke. Legu se 2 do 3 puta godišnje. Tokom godine ženka snese oko 60 jaja bijele boje za čiju oplodnju nije potrebna voda kao kod ostalih vrsta pataka. Na jajima ženka leži 5 nedjelja. Ako im iz bilo kog razloga nastrada gnijezdo, ženka će da snese nova jaja. Ukoliko primijeti da odgajivač pataka sakuplja njena jaja, često umije da promijeni lokaciju gnijezda. Pačići brzo napreduju. Iz 12 nedjelja starosti mužjaci su teški 3 do 4 kg, a slabiji pol oko 2. S obzirom da su dobre majke, koriste se za odgajanje podmlatka i ostalih rasa plovuša, ali i ćurki. Mužjak uglavnom ima vrlo malo udjela u odgoju pačića, osim što ih požrtvovano čuva. Ova vrsta plovki nije izbirljive naravi što se tiče hrane, ali im treba obezbijediti dosta trave koja im predstavlja osnovnu hranu. Ženke ove vrste zadržavaju sposobnost letenja tokom cijelog života, dok mužjaci usled velike tjelesne mase gotovo da ne lete. Ovo je ekonomska rasa plovuša koja se najčešće gaji zbog kvalitetnog mesa i jaja, ali se sve više gaji i kao ukras na perad.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutima emisije Riznica znanja saznaćemo kako žive afrički bantu crnci. U tome će nam pomoći etnolog Slobodanka Lalić.
Negri ili crnci su velika grupa ljudi. Žive na velikom prostranstvu Srednje i Južne Afrike. Dijele se na dvije velike skupine. Sjevernije od ekvatora žive sudanski, a južnije bantu crnci. Bantu crnci su tipični predstavnici crnočke rase. Njihova djeca se rađaju bijela, ali već poslije nekoliko sedmica počinju dobijati mrke pjege i to se nastavlja sve dok ne potamne poput roditelja. Kosa im je kovrđava, nos širok, usne debele. Oči su im krupne sa čistim beonjačama. Glava crnaca je po pravilu duguljasta, lice široko, vilice dosta razvijene, ali sa manje istaknutom bradnom kosti u odnosu na bijelu rasu. Srednjeg su do visokog rasta. Kosti su im srazmjerno tanke, ali čvrste. U pogledu jezika, bantusi pored dijalekatskih razlika ipak čine jednu cjelinu. Njihovi jezici se odlikuju sa mnogo samoglasnika, poluglasova i dvoglasnika, a to znači da su melodični. S obzirom na kulturne karakteristike, bantu se dijelimo na zapadne koje nastanjuju sliv Konga, istočne i južne. U zapadne crnce se ubrajaju plemena Kongoh, Baluba, Balolo, Kalunda, Laongo, Teke i drugi. Istočnu grupu čine plemena nastanjena oko jezera Viktorija, Njasa i Tanganjika. To su Vaganda, Vanyamvesi, Vanyuturo, Vagogo, Vahehe, Mafito, Vahuma i Vajojo. Južnu grupu Bantusa čine Kafri, Zulu, Čokve, Ovambo, Svaherero, Mabunda. U privrednom pogledu, kod Bantusa se uočavaju znatne razlike, od sabiranja do razvijene zemljoradnje i stočarstva. Zemlju uglavnom obrađuju žene. Neki vjeruju da zbog toga što rađaju djecu, svi poslovi im idu od ruke, pa tako i gajanje hrane. Zemlju krče muškarci. Stočarstvo je manje razvijeno, ali je veoma cijenjeno. Obično se smatra da onaj ko ima više stoke je bogatiji. Drže uglavnom sitniju stoku. Maslo i mlječne proizvode ne upotrebljavaju. Muškarci su, gdje to uslovi dozvoljavaju, bave ribolovom. Kod nekih se javlja razvijeno grnčarstvo. Zemljane sudove po pravilu izrađuju bez grnčarskog kola. Poznati su kao metalurzi, proizvode oružje, oruđe, ukrase i neku vrstu novca. Neke metalne predmete prodaju pigmejima. Kovačkim poslom bave se pojedine porodice. Dobro pletu, izrađuju neke vrste pletenih posuda za tečnost. Poznato im je i tkanje koje je kod nekih plemena dovedeno do stepena zanatstva. Stočarska plemena prerađuju i kožu. Ishrana Bantusa zavisi od privređivanja. Hrane se uglavnom biljnom hranom, kukuruzom, bananama, maniokom, gljivama. Od pića najviše koriste palmino vino. To je u stvari sakupljeni palmin sok koji se čuva do vrenja, oporog i ukusa. Prave i pivo od kukuruza, prosa i banane. Od narkotika upotrebljavaju konopljino sjeme i duvan. Stanovi Bantusa su dosta različiti. Žive u sojenicama ako su nastanjeni pored vode. Na kopnu im staništa imaju četvrtast oblik sa piramidalnim krovom ili krovom na dvije vode, a drugi oblik staništa je košničastog izgleda. Takve kuće su napravljene od pleteri. Ima i kuća od pleteri, ali oblijepljenim blatom. One obično imaju veliku nastrešnicu pod kojoj sklanjaju stoku. Kod nekih grupa javljaju se posebne kolibe za žene, a posebno za muškarce. Poglavice imaju reprezentativne zgrade, a kod ratara se susreću i svi potrebni prateći objekti. Pokućstva nemaju mnogo, spavaju u visećim ležaljkama ili nasurama. Umjesto jastuka upotrebljavaju nisku stolicu. Imaju drveno i pleteno posuđe, a rijeđe keramičko. U sjevernim krajevima kod Bantu crnaca primjećuje se poseban oblik naselja, takozvane tembe. Kuće su poredane po strani, a u sredini je prazan prostor. U takva naselja se obično ulazi na jedna ili dvoja vrata koja se noću dobro čuvaju. Na spoljnim zidovima primjećuju se puškarnice. Ovakav tip naselja javio se zbog odbrane od neprijateljski raspoloženih plemena. Međutim, postoje naselja drumskog tipa. Odjeću najviše prave od biljnih vlakana, a ponekad i od komada kore drveta koja se priprema na poseban način. U zapadnim oblastima nošnja je oskudnija i sastoji se uglavnom od pojasa izrezanog u obliku slova T, od koga se dva koraka opasuju, a treće provlači između nogu i pozadi veže. Neki nose samo pregačice. Bantusi uglavnom idu bosi. Nakit im je od vlakana, zuba, čuperaka, komada kože, metala. Nakitom se nastoji pokazati vještina i hrabrost iz lova. Istočni bantusi nose kape ukrašene perjem ili krznom od zebre. Neki iz estetskih razloga izbijaju poneki zub ili ih bruse u špic. Poznati su i po ukrašavanju kože ožiljcima, po bušenju ušiju i usana i provlačenju nakita kroz njih. Oružje bantu naroda sastoji se od koplja, bodeža, sjekira i noževa. Strelice za luk obično umaču u otrov. Za odbranu koriste kožne štitove.
Riznica znanja.
Došlo je vrijeme i da iza politikinog zabavnika pročitamo najavljenu priču s početka emisije. Listajući stranicu po stranicu, evo teksta o suzama. Znate li na koji su način ljudi nekada utvrđivali da li je neka ženska osoba vještica? To su činili tako što su tražili onu koja ne plače, jer su smatrali da navodne vještice nisu bile u stanju da plaču. To vještičije, neljudsko, ogledalo se u njihovoj nemogućnosti da puste suzu. Dakle, ako nema suza, onda nema ni čovjeka. Baš kao što je napisao Duško Radović. Čovjek je samo dok plače. Srednjovjekovno doba zaista je cijenilo suze. Kako ističe švedski historičar i pisac Peter Englund u zbirci eseja Male istorije, jaka osjećanja i suze bili su uvažena oznaka i ličnih, ali i javnih događaja, crkvenih i svjetovnih. I nisu plakale samo žene, već i muškarci. I ne isključivo takozvani obični ljudi, nego i najmoćniji. Naprimjer, Karlo Veliki. Englund navodi poznatu priču. Karlu Velikom, velikom vojskovođi, popustile su sve osjećajne kočnice kada je, stojeći na ratnom poprištu, Ronsvoa ugledao svog palog bratanca. počeo je da se trese, grlio je tijelo mladića, jecao, čupao kosu i vikao: "Ne želim više da živim." Oko njega u tišini stajala je vojska od 100.000 naoružanih ljudi koji su također jecali. U ostalom, primjećuje Englund, i legende o kralju Arturu prepune su ratnika koji ne samo što suze liju u potocima, nego i gube svijest, kao da munjevito gube razum. Dakle, u srednjem vijeku, baš kao i u antici, otvorena osjećanja bila su poštovana. I ne samo to, tadašnji plač bio je sasvim drugačiji od današnjeg, zaključuje švedski naučnik. U 16. i 17. vijeku izrazi osjećanja i dalje su bili javni, bez obzira na pol. Muževni ratnici, ako bi smatrali da su žrtve nepravde ili da im je neko nanio bol, jecali su gorko, lili suze u potocima, posle čega bi bili spremni da izjure i hrabro se bore u dvoboju ili u nekoj velikoj bici. Slavni engleski kompozitor i lautista John Dowland napisao je čuvenu baladu "Tecite moje suze", koja je u njegovo doba početkom 17. vijeka bila veoma omiljena. Suze su bile opšte dobro, bez obzira na društveni položaj i bol. I tokom 18. vijeka bilo je dozvoljeno plakati javno, napominje Peter Englund, posebno u vrijeme čitanja nekog srceparajućeg romana ili stihova. Zašto su ti ljudi tako nesputano puštali suze? Peter Englund smatra da je to zbog toga što je granica između privatnog i javnog života bila drugačija. Bila je gotovo nevidljiva. Međutim, velika promjena dogodila se tokom 19. vijeka. Plač je postao privatna i uglavnom ženska stvar. Doduše, još je Homer uočio razliku između ženskog i muškog plača. Ali smisao suza uopšte od 19. vijeka mijenja se iz osnova. Suze postaju privatne i gotovo potpuno nestaju iz javnog života. Ljudi bježe u samoću i plaču skriveni i u tišini. Kako vrijeme prolazi, kontrola nad sopstvenim osjećanjima postaje sve veća. Od 19. vijeka za mnoge je plač nešto smiješno, nešto što pripada samo ženama i razmaženoj djeci. Suze čak postaju nepristojne. Krijući i zaustavljajući suze, čovjek je polako sušio njihov izvor i tako 1942. godine stižemo do Camusovog Stranca. Suza, dakle, nema ni kada smo suočeni sa smrću bliske osobe. Da li su se stvari promijenile od 1991. kada je objavljeno prvo izdanje knjige Male istorije? Da li su se ljudi još više osamili i sakrili suze? Gutamo li ih? Ili je upravo suprotno, jer smo bez obzira na fizičku udaljenost sve više povezani, samo na drugi način, putem društvenih mreža na internetu. Možda se tako razlika između javnog i privatnog ponovo izbrisala. Kao što je poznato, na stranicama Facebooka previše je ličnih podataka. Teško je međutim utvrditi ima li to veze s istinom. Da li neko danas spušta suzu dok razgovara putem Skype-a? Plačemo li danas sve češće, ali bez značajnog povoda? Gledamo u prošlost kroz suze, pa nam se čini ljepša no što je bila, napisao je Duško Radović. A vjerovatno je tako mislio i Peter Englund.
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Ako želite da u ovoj emisiji čujete teme koje vas posebno zanimaju, pišite nam na mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Željko Cvjetić i Igor Marić. Tekst čitala Olga Korać. Izbor muzike Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.